Muslim saġan maj wardux, jekk il-ġizi maj fuhux, jekk la safar maj passux, ambjent ħieles man sibux, jimportani.
Nsemmilkom jien Antonia Mikallef minn BirdLife Malta nislinkom issegwu programm ieħor mis-sensiela jimportani. Illum se niddiskutu il-kunċett tal-bliet favur la safar. Mistieden miegħi għal dan il-programm għandi lil Nicolas Gallia li hu l-kap tal-iskema tal-birdringing ta' BirdLife Malta. Niggrazzi tal-li irġajt il-qajt l-istedina li tkun magħna hawnhekk u nibdew minnu fih biex nitkellmu dwar dal-ambjent urban. L-ambjent urban mhux tagħna n-nies biss. Fil-fatt fl-ambjent urban niltaqgħu ma' bosta ħlejja inklusa safar li anki bejtu fl-ambjent urban. Tajdilna ftit li ma' dawn la safar u jekk hemmx postijiet partikolari li jħobbu bejtu fihom.
Grazzi Antonio tal-istedina, passoltu. Iva kif qed tajjeb inti l-ambjent urban huwa tip ta' habitat pjuttost komuni Malta, allura ovvjament insibu wkoll la safar fih. Hemm dawk residenti, l-iktar wieħed komuni li ġina f'moħħna huwa l-għasfur tal-bejt, li narawh prattikament kull imkien, u dan ibejjed anka f'ventilaturi, bejjed f'kaxex tad-dawl u kull fejn isib xi xaq prattikament li jista' jidħol fih tara ħibni bejta. Interessanti jismu wkoll l-għasfur tal-bejt il-kelma bejt, mhux ġejja mill-bejt kif nafu ħana s-saqaf. Però bejt ġejja mill-kelma bejta bl-arbi li tfisser dar, ġifri litteralment huwa għasfur tad-djar. Mbagħad għandna safar residenti oħra bħal Bufula Sewda li din tbejjed għandha bżonn ftit siġar, qed tbejjed normalment fil-ġonna, però hija komuni ħafna fl-urban. Ovvjament il-fatt li forsi qed joqsu l-ġonna tfisser li Sardinian Warbler jista' jkun l-issib inqas fejn tbejjed. Mbagħad għandna safar li jiġu fix-xitwa biex qattgħu x-xitwa propju f'Malta u jużaw l-urban ħafna drabi biex jorqdu fih bħal it-sakka kabja il-White Wagtail fej dan mhux numerus biżejjed biex ikolna dawk li jsejħu roosts, ġifieri fejn ġabru ġemgħat biex jorqdu bil-lejl. Fl-irħula kollha però għandna diversi postijiet, għandna Buġibba, għandna l-Belt, l-ikbar waħda hija l-Belt fil-fatt għandna postijiet bħal Mosta u hemm anke t-Tok Għawdex fejn jinġabru eluf prattikament. Hemm l-Isturnell ukoll li jiġi jorqod kunaw felu fix-xitwa u jorqod fil-irħula, ħafna drabi fis-siġar tal-fiku sa xhuma l-iktar siġar kbar li għandna li qegħdin fl-urban u li għandhom ammont ta' weraq mhux ħażin biex jiskennu fihom. U tal-bejt ukoll fix-xitwa l-ammonti jiżdiedu b'numru kbir ħafna li jorqdu fl-urban. Jagħmlu dan għax fil-kampanja jkun hemm iktar kesħa, hemm iktar ċans li jekk għatamel xaħalba, eżempju, silġ biriħ qawwi ħajkunu esposti u jmutu. Fl-urban hemm iktar sħana u hemm iktar ken u hemm inqas ċans li jkun hemm xi predatur xi tip ta' seqer jew xi ħaġa. Allura adattaw dawn l-safar biex jorqdu japprofittaw mill-bini tal-bniedem prattikament u jorqdu hemmhekk.
U allura da faċilment konna nitkellmu fuq l-safar tal-bejt li wieħed ikollu jitu bejta f'xi ventilatur ta' xi għasfur tal-bejt. X'għandu jagħmel jekk xi ħadd ikollu bejta mad-dar tiegħu?
Sabiħ li jkollok xi ħaġa ħajja l-ewwel nett xi ħaġa oħra mad-dar tiegħek ġifier m'għandekx neħħija, speċjalment fl-opinjoni tiegħek, jekk qiegħda x'imkien fejn ovvjament qiegħda tibblokka xi ilma jew xi ħaġa, mbagħad ovvjament kulħadd jagħmel jieħu deċiżjoni skont x'jaħseb l-aħjar. Però idealment nħeġġu ktar safari bejtu, ġif nistgħu nofrulhom postijiet fejn huwa sigura lihom u fejn nistgħu nieħdu biex narawhom aħna ma jtelfunix. U namlulhom dawk li jsejħu nest boxes, nistgħu nwaħluhom mal-ħitan. Normalment jippreferu jkollhom ħitan li ħarsu lejha tramuntana biex ikunu fid-del. Jiġifieri jekk ħanamlu nest box, ħafna drabi nwaħlu għad ħares lejha tramuntana. Dikul ma tkun kaxxa tal-injam prattikament fejn jistgħu jidħlu jbejtu fiha. Tal-bejt mhumiex daqshekk piki biex jaslu il-bejt għax huma jdaħlu ħafna materjal u jġibu l-bejt għas-size li għandhom bżonn huma. Ġridiki, jekk tara bejta normalment tieħu pjaċir biha prattikament u tara mod kif tapprezza aktar la safar aħna ħafna drabi.
Realment ma nneħħux għax l-asfur tal-bejt fl-aħħar mill-aħħar huwa asfur protett ukoll.
Ekku, tal-bejt huwa asfur protett, kull asfur huwa protett by default, ħlief meta jkun hemm l-istaġun tal-kaċċa, għandek lista ta' safar li mhumiex. Plaza sfur qed ibejjed u li inti tiddustur ba' sfur li qed ibejjed dik hija klawża l-oħra fil-liġi li inti ma tistax tagħmilha.
Spiss jiġri però li xi ħadd pereżempju għaw tieħel id-dar jara għasfur żgħir mal-art kuwa ma jkunx jista' jtira. U tiġri ħafna. X'għandu jagħmel dak li jkun f'dak il-każ?
Normalment l-għun li tara xi speċi jkun għax hemm safar oħra li bejtu fl-urban ma semminhomx fil-bidu ma jista' jkun eżempju anke Meril, illum il-Meril żdied ħafna fl-urban, hemm ġri tara xi speċi hu. Meta ħa taraf l-ispeċi normalment iċ-ċansu li jkun għasfur tal-bejt u jista' jkun żewġ għandek żewġ instances fejn jista' jaqam il-bejta. Jew ikun tajjar b'mod naturali jkun għadu ma jafx itirsew u allura qiegħed jiġri eżempju fuq il-bankina imma taraħ forma ta' sfur jiġifieri fuq saqaħ bir-rix, eċetera. U hemmhekk l-aħjar ħaġa li nagħmlu hija nessessjaw jekk hux perikolus il-post fejn qiegħed. U jekk jirnexxilna naqbdu ħintellaħ x'imkien fejn jista' joqgħod omu terġa' ssibu. Mu titimgħu, però jkun bogħod minn periklu bħal qtates jew kliepu anke traffiku. Ħafna drabi l-aħjar ħaġa jekk ikun il-bini tagħna stess, jekk tkun id-dar tagħna stess intellaħ jew fuq il-bejt jew fil-gallerija fejn nafu li ma jistax jilħu xi periklu. Jekk imbagħad ikun għadu pullus ngħidu bl-Ingliż ikun għadu ferħ għadu laħam prattikament, hemmhekk is-sitwazzjoni iktar diffiċli, sfortunatament. Jista' jkun li jkun waqam il-bejta minħabba xi rieħ jew xi ħaġa u l-bejta sħiħa ġarfet u hekk. Però jista' jkun ukoll li l-om tkun tnaħħih, jiġifieri jista' jkun li l-om tkun indunat li dan mill-klaċċ kollha tagħha għandha sitt bajdiet għandha ħames bajdiet. Faqsu kollha wieħed minnhom huwa rant jissejjaħ tinduna li mhuwiex b'saħħtu daqs l-oħrajn u tnaħħih. Dik hija xi ħaġa li ġieli tiġri. F'dak il-każ l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmlu hija nerġgħu nippruvaw nitfgħuhom fil-bejta. Għax ovvjament aħjar milli tieħsibu ommu u missieru m'hemmx.
U jekk il-bejta tkun floli imma. Tħallih fil-veċin forsi fejn veċin il-post bogħod mill-periklu wkoll terġa' tiġi għalih.
Tista' però ċans huwa żgħir kif qed ngħidu. Ġifieri dan fin-natura jiġru ħafna dal-affarijiet, jiġifieri li bejtiet jiġġarfu li jaqgħu dawn l-affarijiet huma affarijiet li jiġru. Ovvjament fl-urban insertaw la safar tal-bejt għax inkunu hemm u narawhom. Però fin-natura dawn huma affarijiet normali li mhux kull ħaġa kull bejta hija suċċess. Jiġifieri it's part of life tipo taf kif jiġifieri nippruvaw ngħinu fejn nistgħu, però mhux dejjem huwa possibbli li ssalva kull individwu.
Ma żgur idealment ma naħduhomx id-dar għax xorta
l-probabilità
li jgħixu hija vera remota.
Ekku.
Toħodhom id-dar.
Eħe, ekku.
Mela, tajje, fl-ambjent urban insibu wkoll l-safar tal-passa, ġa semmejċi uħut minnhom. Minn barra iż-żakka kabjat. Naraw speċi oħra?
Eħe, fix-xitwa għandna diversi speċi li jiġu bħal Peter Ross, wieħed l-iktar għasfur magħruf jew wieħed mill-iktar li ħafna nies jassoċjawh mal-miliet, però dan jasal f'Ottubru Novembru. Jipassu numru kbar minnhom u ħafna minnhom jibqgħu sejrin in-Nord Afrika, però numru kbir ukoll jibqa' Malta u jkun prattikament kull imkien inkluż fl-urban. Jiġri speċjalment għandu għajta partikolari l-Peter Ross, anke tkun qed issuq fil-għodu fid-dlam tisimgħu mir-roundabout, tisimgħu mill-ġonna. Huwa sfur territorjali ħafna, jiġifieri fil-ġnien normalment ikollok wieħed, ġnien żgħir, u jiddefendi kontra l-Peter Ross l-oħra prattikament. Jekk nagħmluhom xi ħaġa bħal birthday bil-Peter Ross wieħed milli l-iktar li jħobb jiġi. Mbagħad hemm ma safar anke tal-passa li jbejtu bħal ma huma r-rundun, mill-ħawwif u l-ħuttaf. Dawn huma safar li narawhom kważi l-ħin kollu fuq il-ġwienaħ ma tantx joqogħdu u jbejtu postijiet partikolari. Ir-rundun l-iktar wieħed komuni minnhom. Ibejjed f'diversi lokalitajiet, normalment għandu bżonn bini oli, għax dan prattikament jagħmel ħajtu kollha in flight. U l-friħ meta jtiru l-ewwel darba, litteralment jieħdu li poffejt itiru u għandhom bżonn biżejjed oli biex jaqtfu l-ewwel darba u jinqataw mill-art.
X'kuraġġ.
Eżatt, dan imbagħad il-bqija jagħmel sena sħiħa ma jmiss mal-art. Jiġri anke mating isir fl-arja, jidħlu biss biex bejtu, ġifier dak ix-xahar xahrejn jagħmluhom biss. Jamluhom biss imissu mal-art prattikament. Fil-fatt ġieli jkun hemm minisip għalhekk l-ewwel qed tittara xi speċi, għax ġieli jkun hemm minisip rundun. Fil-każ ta' rundun importanti li ċemplu l-na u nġbru għom għax għajn biex jitiru l-onet għandhom zonni kal-partikolari un bad biex jitiru tittuħodhom inximkien fil-għoli fejn huma kapaċi jintelqu normalment kontra rrieħ eżempju. Un bad hemm il-ħuttaf li qed jiżdied bil-mod ukoll speċjalment għawdex jekk fil-villaġġi għawdex. Naraw ħafna ħuttaf qegħdin fuq il-wires u jidħlu fil-bini li jkun għadu jew bini antik ħafna drabi li jkun bitravi u jagħmlu bejta bit-tajn, iħaltu t-tajn u l-bżieq tagħhom stess u jkaħlu forma ta' bejta ma' dawn it-travi. Hemm dawn sabiħ li dawn imorru jqattgħu x-xitwa l-Afrika u kull sena jiġu lura, hemm u bil-mod il-mod tiżdied il-popolazzjoni tagħhom.
Ajjeb. Semmejna wkoll żakak abjad. Kull jannar BirdLife Malta torganizza din l-attività fil-Belt Valletta ta' Citizen Science li matula noddu kemm jidħol żakak abjad biex jorqod fis-siġar tal-fikus li hemm fil-kapitali. Ikun hemm eluf jannar li għadda għoddejna kważi 15,000. Issemmilna postijiet oħra fl-urban magħrufa li fihom jgħixu dawn l-għasafar u kif l-awtoritajiet jew il-kunsilli lokali għandhom jieħdu ħsiebhom dawn l-ispazji partikolari li jservu bħala roosts għall safar biex ma jgerxux il-ħlejja li jagħmlu dawn l-ispazji id-dar tagħhom.
Ekku, kif semmejt inti il-belt mod speċifiku fis-siġar ta' quddiem il-qorti, fis-siġar tal-fikus ta' quddiem il-qorti jekk xi ħadd imur jidħol hemm fix-xitwa ħares il-fuq bil-lejl ħajara din il-geġuġija ta' safar bojot. U tista' anke jinxtammu wkoll jiġifieri tgħid għaw massa ta' safar dawn huma t-tzitzka li jkunu mifruxin matul ġurnata jkunu fil-kampanja jiklu l-awel hemm anke fit-toroq dan huwa dak l-għasfur li fix-xitwa meta nkunu qed insuqu f'xi triq rurali jkun hemm naqel ma tax-xita ma triq taraħ jippassiġġa dak huwa dan l-għasfur ndu dembu twil. Għalhekk bl-Ingliż jissejjaħ white wagtail għax il-ħin kollu ferfru. U mbagħad hemm rus oħra tagħhom buġibba. Il-qawra fej fil-fatt kien ħajinbena health center hemmhekk u ħajinbena imma ħajħalli s-siġar hemmhekk biex dawn it-tzitzka jibqa' jkollhom fejn ir-rust jew. U kellna wkoll il-famuża storja tal-mosta fejn rotunda kien hemm rust importanti tagħhom ukoll, però once upon a time deċidew li dawn is-siġar m'għandhomx iktar postom hemm u ġew trimjati f'nofs ix-xitwa u kważi ġifieri spiċċaw għal kollox.
X'kien ġralhom la safar li kienu jgħixu hemm dak iż-żmien?
La safar ovvjament ma jkunux jafu jiġu lura bil-lejl biex isibu biex fejn jorqdu u dawn la safar tant huma konfidenti li l-post fejn jorqdu qiegħed hemmhekk li jħallu sal-aħħar ħin jiġu lura prattikament fidlam u f'daqqa waħda jsibu li m'għandhomx fejn jorqdu. Jipruvaw jinfirxu, jipruvaw jordu postijiet oħra. Ukunem minnom anka jimutu, għax il-temp fi xitwa ovvjament, jista' jkun rieħ, jista' jkun xitta, dawn huma safar li jiżnu 12-15 gramma taf kif, jiġifieri dawn huma xejn, m'għandhom ġast balla rix. Però bil-lejl jużaw is-siġar biex isibu l-ken. Jiġifieri importanti li kunsilli lokali u anke awtoritajiet meta ħajġu biex jisbru siġar. Jaraw x'impatt ħajkun hemm fuq l-ambjent u fuq la safar. U jista' jikkonsultaw magħna wkoll aħna nistgħu ngħidulhom isma. Ftit wara mbagħad kien hemm bżonn il-trimming tas-siġar ta' Valley Road ta' Birkirkara fejn hemmhekk ukoll hemm roosts, mhux tat-tzakkak però hemm roosts tal-bejt. U l-kuntrattur qabad il xi ħadd li kellimna u flimkien għamilna pjan fejn kien jagħmel iktar sens fejn eżempju s-siġar ma ġewx trimjati, ma ġewx miżbura kollha f'xitwa waħda. Allura inti tajt spazju, tajt lok biex la safar ikunu jistgħu jixxiftjaw għal fejn. Ovvjament dan mhux dejjem possibbli għax inti għandek żewġ siġriet u qed jorqdu kollha hemmhekk. Jiġifieri eħe wieħed irid jikkunsidra li xi ħaġa li forsi hija ta' antipatija jew ftit newsin salina. Hija d-dar ta' ħlejja oħrajn u xi ħaġa forsi tista' tistenna.
Qed nitkellmu fuq dawn l-ispazji ħodor. Għadek is-sib djar li kollhom ukoll xi daqsxejn ta' ġnien magħhom. Hemm xi għasafar ġa semmejna xi ħaġa li jfittxu l-ġonna privati tan-nies u x'ista' wieħed jagħmel biex jgħin la safar li jżuru l-ġnien tiegħu.
Kif semmejna hemm għasafar li jbejtu bħala safar tal-bejtu l-bufula sewda li jbejtu fil-ġonna. Mil-bufula sewda tbejjet fil-ġinin nifsu, tal-bejt, kuna tbejjet mal-bini, pero għandu bżon postijiet fej jinżel jikol naqqar insetti, naqqar xizerrija u jekk allura ħafna drabi jinżel anka fil-ħamrija li jkun hemm fil-ġonna. Imbagħad hemm masafar li jiġu fix-xitwa bħal Peter Ross u anka l-fjamma sewda, Black Red Start, dawn ukoll jiġu fix-xitwa u joqogħdu hemmhekk. U hemm masafar oħra li naraw fl-urban bħal Capinera, l-Black Cap li tkun fil-ġonna wkoll u anka l-violin tax-xitwa ċifċef. Dawn ikunu fil-ġonna pjuttost komuni. Wieħed jista' jagħmel huwa li jżomm l-ewwel nett il-ġnien iżommu naturali kemm jista', jiġifieri mhux l-art kollha madum u forsi xi lumija ħirġa minn nofs il-madum taf kif. Però jkun hemm il-ħamrija għax il-ħamrija fiha ħafna insetti, fiha fejn jistgħu jieklu. Ilma, speċjalment fis-sajf xi ħaġa sabiħa li nistgħu nagħmlu hija li nħallu xi bawl bl-ilma frisk. Biex l-safar jisibu xie xorbu. Mu anka l-birthday, namlu birthday, tista' ma tkunx birthday, tista' tkun ħoġor ta' tiegħek jew xi ħaġa fejn nistgħu nitfgħu l-ikel biex l-safar jisibu xie jieklu. Normalment l-aħjar li ntimgħu l-safar fix-xitwa biex ngħinuhom fix-xitwa jkollhom bżonn iktar enerġija biex iżommu sħun u nżaw ikel li huwa soft u bħal kejkijiet u gallettin u affarijiet hekk. Imbagħad normalment fis-sajf idealment ma tantx nitimgħu għax fis-sajf speċjalment l-safar tal-bejt jekk ħajsibu ħafna ikel ħajtimgħu minn dak li kellha ħajsibu l-iktar easy. U l-friħ m'għandhomx idealment ma jiġux tmati b'xi ħaġa bħal hops jew bħal gallettini, eċetera, imma xi ħaġa li fih aktar proteini bħal insetti u ikel naturali. Ġri idealment fis-sajf inħalluhom isibu l-ikel huma biex jitimgħu l-friħ xi ħaġa li it-tijom iktar saħħa.
U min vera ek kun rrit jatijom jiklu jgħamil Dilbert Table fil-sibti xtri dal-ikel li jiklu la safar. Muskalora jkunu biddutu ek.
Pal-mil worms u affarietek li dawk jifa, dawk u maffariet tajbin li nistaw nżawom throughout. Pero la safar jisibu xieklu, ġifir la safar jek tħallijom l-spazju taħħom u jkunem il-habitat. Il-fat li juma għazlu biex bejtu fil-qrib. Sinjallu għam l-assessment taħħom u l-post toġobom. Ġifiri, ħafna drabi la safar, mux la safar bi, se tinsemmu la safar, ma fil-urban jiexu koll il-wizat, il-gremxul, il-xaħmet l-art. La jkunu għedinem, ezlong li ma t-missom xu ma t-oqtolom x pratikament. They will drive tipo.
U anka bim mandu ġġinin, ġifiri kull min għandu jenna f-sempliċement gallerija u ek, xorta jista bximot.
Ekku, la safar tal-bejt jekk ħatamilhom l-ikel u ħatamilhom l-ilma ħajġu anywhere, prattikament. Once li jisibuh, jista' jkun li jieħdu ftit żmien biex isibuh, ma tixtaq ta' qalbek tagħmel bawl toqgħod ħares li jagħmel sa tgħu tgħid mhu ġej xejn. Però once li jisibuh imbagħad jibdew ġejjin. U ħafna drabi tal-bejt tajbin għax once li jinduna huma jibdew jiġu ħafna tal-bejt u mbagħad jinduna l-Peter Ross fix-xitwa. U għax la safar ovvjament josservaw jaraw jgħidu s'hemmhekk hemm xi ħaġa. Eżempju mhux għamilna birthday bil-ġoskola, l-ewwel manduna biha kien il-Peter Ross. Imbagħad ftit wara bdew ġejjin tal-bejt u ġifieri mbagħad saret xi ħaġa li jkun hemm la safar regolari.
Qed insemmu Dilbert Table. X'inhi Dilbert Table? Kif tagħmilha?
Bert Table xi ħaġa sempli, ġifieri tkun prattikament injama fuq l-asta. Forma ta' isa għalhekk table għax isa mejda.
Platina fuq l-asta.
Normal, l-aħjar tkun xi tip ta' njama, ċatta, tkun biex tkun iktar soda. Normalment, jekk tkun tagħmilha iktar fina, tagħmilha ftit edges tal-injam, ġifieri mad-dawra jkollha burdura biex meta jkun ftit rih l-ikel ma jtirx. Però ma talaqix kompletament imbagħad fl-istess ħin biex jekk tagħmel ix-xita, għax din ovvjament ħadd tkun barra l-ilma jidrejnja u ma jaqax. Ix ħaġa sempliċi prattikament. Ovvjament idealment tagħmilha x'imkien fejn tista' tgawdija, jiġri tagħmilha ftieqa li inti tkun regolari, eżempju jekk għandek fil-kċina fejn tieħu il-breakfast filgħodu tagħmel hemmhekk la safar iktar li jkunu attivi filgħodu. Waqt li inti qed tieħu l-breakfast tara la safar ġejjin jieħdu l-breakfast prattikament. Hawn min imbagħad imur oltre jagħmel xi kamera żgħira eżempju meta jkun ix-xogħol u jekk joqgħod jara x'qed jiġi fuq il-bird table.
Tajjeb. Però qed nitkellmu fuq ambjent urban u fl-ambjent urban hemm riskju wkoll għal safar li jkunu fl-ambjent urban. Kif x'inhuma dawn forsi l-aktar riski komuni u kif aħna n-nies nistgħu innaqsuhom dawn ir-riski?
Hemm diversi riski kif qed int, waħda minnhom li forsi ftit nitkellmu dwarha hija l-qtates, l-qtates li ta' triq prattikament, u anke l-qtates pets, però li jitħallew joħorġu fil-ġonna, eċetera. L-qtates mhux għax huma kattivi jew għax xi ħaġek, però fl-istin tagħhom huma kaċċaturi, huma kaċċaturi effiċjenti ħafna ġbir jekk tqabbel kemm il-successful hunt ikollu qattus, ma' eżempju l-jun, il-qattus huwa successful immens. Allura dan kif qiegħed barra fit-triq qed jaqbad il-gremxul, qed jaqbad l-għasafar, minn għandu pet qattus jaf għax ħafna drabi jġibhomlu fuq id-dar. Ġbir xi ħaġa nistgħu nagħmlu idealment inżommu l-qtates ġewwa jekk jista' jkun. Huwa jservi taġi tal-qtates ukoll għax hemm inqas ċans li jittajru b'xi karozza, minqas ċans li jġġieldu, minqas ċans li jlaqtu xi marda. U xi ħaġa nistgħu nagħmlu oħra għall-inqas nagħmluhom ġonġol. Jekk qattus ikollu ġonġol, huwa mod kif il-qattus naf kif nagħmlu jistaħba, però mbagħad at some point il-ġonġol ħajagħmel ħoss u l-għasafar u l-annimali l-oħra jkollhom warning li hemm dal-predatur qed mistoħbi warajhom. Ħasra kbira, ġifieri jekk ikollok birthday bil-eżempju, il-Peter Ross qed jiġi regolari u f'daqqa waħda tara l-qattus u ssib xeba rix, jew ssib balla rix. U tal-Peter Ross u l-Peter Ross ma jibqax jiġi jkun.
Mhux ma mhux joqtluhom biex jilabu magħhom, imma ovvjament jilabu bihom.
Imma joqtluhom.
Jispiċċaw joqtluhom. Spiċċi huma mhux biex jiklluhom il-qtates ħafna drabi.
Ħafna drabi le, fis-salvaġġ iva, fis-sens il-qtates fer li jgħixu fis-salvaġġ li again mhumiex natura, x'hawn min jgħidlek mhux natura wkoll il-qattus mhux postu. B'mod naturali ma kienx jeżisti Malta.
Fis-salvaġġ hekk.
U anke fejn hemm il-qtates selvaġġi m'hemmx l-ammonti ta' qtates li l-bniedem introduċa prattikament. Normalment inti meta għandek food chain il-predatur ikun scarce u l-affarijiet l-oħra jkunu iktar komuni, però l-ammont ta' qtates f'xi koloni jkun sproporzjonalment kbir ġifier jekk qattus wieħed jaqbad. Ħlejqa waħda kuljum qed jiddeċima popolazzjoni prattikament.
Riski oħra, qed nitkellmu fuq binien nifsu, dan mhux ukoll huwa riskju għal safar fis-sens li aktar ma jgħaddi żmien, il-bini f'Malta dejjem qed jiżdied u qed ikun bini differenti u bini aktar għoli jibdew dal-ħafna ħafna torrijiet. X'riski hemm għal safar mill-bini nifsu u x'jista' jsir biex innaqsu dawn ir-riski u b'hekk nkunu qed ngħidu lil safar jaddattaw aktar għall-ambjent urban.
Prattikament l-ewwel nett meta jkollok bini antik li ħdaħ jitwaqqa u jinbena xi ħaġa minn flok u l-bini speċjalment meta jkun ilu antik jkun sar habitat minnu nnifsu, jiġri jkollok il-ħitan abbandunati, eċetera. Jkunu trabbew anke fihom gremxul u affarijiet u anke f'rifet il-lejl eżempju, ħafna f'rifet il-lejl narawhom fl-urban, dawn ikunu qed jorqdu taħt xi gallerija, taħt xi bini x'imkien. Ġifieri meta daħ jitwaqqa, l-ewwel ħaġa nkunu qed intelfu ovvjament jisu għandek hotel ta' ħafna ħlejqa li f'daqqa waħda dawn mhux ħajsibu id-dar tagħhom. U mbagħad meta nibnu bini ġdid, normalment ovvjament ikollok ma jkollokx uq, ma jkollokx allura innaqsu ċans li annimali jerġgħu jitrabbew fil-bini. Il-bini oli mbagħad għandu joħloq problemi oħra. Il-bini speċjalment meta jkun kollu ħafna ħġieġ, bini oli b'ħafna ħġieġ u b'ħafna dawl. L-safar ħafna mill-safar tal-passa jpassu bil-lejl. U id-dawl jiddisorjentuhom u jiġu attratti leh. Ġifieri ta' spiss ikollna ħafna safar li niġbruhom minn xaftijiet. Dan għax jaħbtu normalment ma' bini oli, speċjalment fejn ikun hemm il-ħġieġ għax l-safar m'għandhomx l-idea li teżisti xi ħaġa ħġieġa li qed tirrifletti il-background prattikament, allura huma minn għalihom li jistgħu jtiru, jkomplu jtiru minn ġo fih prattikament. Jekk qed jaraw is-sema minn għalihom li s-sema qed kompli.
U bis-saħħa
jispiċċaw eħe ħafna drabi jkollhom konkaxin, ħafna minnhom imutu. Jonk alla jispiċċaw fit-toroq, mhu mbagħad eżempju taqbadhom il-qattusa xi l-problema tkompli ma' oħra.
Allura hemm xi ħaġa nistgħu nagħmlu biex ngħinu l-safar jaraw il-ħġieġ f'dal-każ.
Li nistgħu nagħmlu huwa l-iktar mod sempliċi u irħis huwa li nagħmlu stickers prattikament mal-ħġieġ. Stickers normalment ikunu forma ta' safar ukoll, forma ta' rundun ħafna drabi jkunu. Suwet biex l-safar jindunaw li jisem xi ħaġa solid. Jekk qed nibnu bini mill-ġdid u nistgħu naħsbu wkoll biex nintegraw xi affarijiet fil-bini stess jeżistu ġri saru studji ta' xunum l-aħjar metodi jeżistu anka li jkunem jisom lines irqa fil-ħġiġ pratikament again biex inqas jaħbtu għasafar maħħu
U pala Birdlife spissu kol namlu pressjoni fuq it-nġis mid-dawl għalix dan l-xekkel il-ritmu tan natura zda fl-urban bil-fors tridu d-dawl muxek x-nistaw namlu biex innaqsu l-impatt ta' t-nġis mid-dawl anke fl-urban
Kif najdu s-soltu il-lejl huwa magħmul biex ikun dlam u l-fatt li aħna t-nixelluħ qed inxekklu kemm in-natura u kemm lil nfusna ġifieri aħna magħmulin ukoll biex norqdu fid-dlam biex inkun qed jidlam norqdu l-fatt li qed jibqa' mhix hawl jibiddel il-dan. Li nistgħu nagħmlu ovvjament ma nagħmlux dawl żejjed, jiġifieri. Jintefa wara ċertu ħin, eżempju nafu ħafna showrooms, eċetera, jibqgħu mhux hawnlin bil-lejl, forsi jistgħu jintfew. Speċjalment id-dawl ma jkunx ħares il fuq, ma jkun ħares l-isfel, ġifri inti jekk inti għandek dawl ta' triq m'għandekx għal fejn tixal is-sema bih, tixal biss-sit triq. U mbagħad speċjalment fejn għandek l-urban ovvjament li jasal sal-kosta bħal postijiet bħal buġibba ta' sliema, eċetera. Niftakru wkoll li d-dawl ikun qed jidher mhux ġust fit-toroq, però jkun qed jidher minn fuq il-baħar. Għandek għasafar tal-bahar u għasafar li kun għet passu fuq il-bahar u Malta pratikament tider isa bozza bil-lejl u tattira ħafna safar leja li jispiċċaw mbagħad dizorjentati u ma jkomplux il-passa tagħhom.
Nick, meta tiġi int il-ħin dejjem jaħrab. Hekk ġranna l-lum ukoll ħa nisimgħu lajta tal-għasfur tal-lum. Dak kien ir-rundun Common Swift għasfur li fl-aħħar snin beda ibejjet ukoll f'Malta kif għedna aktar kmieni f'dan il-programm u l-ħost tiegħu huwa komuni fi bliet Mediterrani kun qed itir feqtajja ħafna drabi. Grazzi Nick talli l-qajt l-istadina bħalma nagħmel is-soltu dejjem inħeġġiġkom biex tissieħbu ma' Birdlife Malta billi titħlu fuq is-sit birdlifemalta.org u segwu l-istruzzjonijiet hemm billi tafsu fuq il-buttuna Join Us u siru membri magħna biex intom ukoll tkunu vuċi għan-natura. Se nagħlaq hawnhekk għax qed jagħmluli s-sinjali. Grazzi għal darba oħra talli kontu magħna u mill-ġdid insemmilkom.
Importani Jekk l-imsaġ għal ma jwardux, jekk il-ġiżi ma jfuhux, jekk l-għasafar ma jpassux, ambjent ħieles ma nsibux, jimportani.